Se, mitä mulla tässä nyt on tarjota teille, on semmoinen, en nyt sanoisi teoreetti, mutta semmoinen peruspohja, katsaus siihen, että mitä on apologia, semmoinen johdanto. Ja sen äärellä me ei välttämättä työstetä yksittäisiä tämmöisiä kysymyksiä, mitä sitten liittyy uskon puolustamiseen. Mutta jos haluatte semmoisia mennä, niin toki voidaan sitten niihin perehtyä. Mä itse olen ollut kiinnostunut uskon puolustamiseen liittyvistä asioista jo nuoresta asti. Mä muistan, kun kotona 90-luvun puolivälissä tai alkupuolella vietettiin joulua, ja äiti sai joululahjaksi ruotsalaisen Stefan Gustafssonin kirjan Kristen på goda grunder, joka suomennettuna löytyy muodossa Mihin uskomme perustuu. Ja äiti sai sen joululahjaksi isältä, ja minä luin sen ensimmäisenä. Ja kun mä luin sen, mä ajattelin, että voi niin oikeasti ajatella tämmöinen näkökulma näihin uskon asioihin, että tämä ei ole vaan mutu tuntumaa subjektiivista mielipidettä. Me voidaan tarkastella näitä asioita. Moi, ota tästä tämmöinen moniste, niin tätä me käydään tässä läpi. Että ajatellaan, että oikeasti tässä on jotain niin kuin semmoista kestävää perustaa. Ja ei ainoastaan se, että on hyviä syitä olla kristitty, vaan mä voin ymmärtää, mitä muita vaihtoehtoja on olemassa ja miksi, mitä niissä on ongelmana. Minkä takia minun ei kannata olla esimerkiksi hindulainen tai ateisti tai joku panteisti tai muu sellainen. Äiti myös oli jäsenenä tämmöisessä yhdessä ruotsalaisessa kristillisessä kirjakerhossa, joka julkaisi sitten ruotsiksi tai kustansi ruotsiksi oikeastaan kaikki C.S. Lewisin yhden kristityn uskonpuolustajan kirjat ihmeistä ja kristinuskosta ja pahuuden ongelmasta, ja mä luin ne kaikki. En kaikista saanut ihan selvää, että kun on semmoinen murrosikäinen vasta, niin älylahjat on niin hirveästi kehittynyt. Mutta tavallaan se asenne ja monet perusjutut sieltä kuitenkin jäi mieleen, jotka niin kuin teki työtänsä ihmisen sydämessä ja sitä kautta sitten kasvatti sitä kiinnostusta. Sitten opiskeluaikana mä lähdin opiskelemaan teologiaa ja nimenomaan Uuden testamentin tutkimusta. Ei siellä mitä tahansa, vaan evankeliumia ja Jeesusta ja ne kysymykset, jotka tuolla aamupäivällä oli esillä, kun puhuttiin Kankaniemen Matti esimerkiksi ylösnousemuksesta, niin edellä oli sellaisia asioita, joiden kanssa mä pääsin vähän sitten painimaan. Ja siellä tuli myös vastaan sitten kysymykset siitä, että mitä se usko on ja voidaanko sitä puolustaa, voiko evankeliumi luottaa, mitä kaikkea voidaan siitä päätellä ja niin edelleen. Ja nyt täällä Ryttylässä, kun kansanlähetysopistolla töissä, niin saa sitten näitä isoja kysymyksiä työstä opiskelijoiden kanssa, ja syksyllähän me sitten panostetaan semmoiseen kuin apologialinja, että jos haluaa vielä enemmän perehtyä kaikkiin siihen, mitä tässä monisteessa on niin kuin oikein perusteellisesti ja sitten vähän muuhunkin, niin suosittelen harkitsemaan ainakin sitä vaihtoehtoa. No niin, tämmöisen lyhyen johdantona omasta historiasta ja kiinnostuksesta näihin kysymyksiin, jotka mun mielestä on sellaisia, joka koskettaa jokaista kristittyä. Jokainen meistä kysyy jossain vaiheessa elämässä vaikkapa sellaista asiaa, että onko se Jumala oikeasti olemassa. Tai mistä mä voin tietää, että mä voin luottaa Raamattuun. Tai miksi maailmassa on kärsimystä. Tai voiko ihmeitä oikeasti tapahtua. Tai mitä muuta siellä nyt on olemassakaan. Jokainen ihminen, niin uskova kuin ei uskova, siis kristitty, ei kristitty, törmää sellaisiin kysymyksiin, joissa punnitaan totuutta, muodossa tai toisessa. Ja vaikka ei tietäisi sitä, että mitä on apologia, niin jokainen meistä on jollain tavalla sitten tekemisissä sen kanssa. Tai kohtaa ihmisiä, jotka ovat sen kanssa tekemisissä. Tai kenties jopa huomaa sen tarpeen. Sen takia mun mielestä on erittäin hyvä, että oot täällä tänä aamupäivällä, niin pieni tämmöinen johdanto näihin kysymyksiin, mitkä voisi toivottavasti innostaa sua semmoiseen elämänmittaiseen tutkimusmatkaan, koska se itselle ainakin on just sellainen, että näitä asioita ei opiskella yksi kuukausi tai yksi lukuvuosikaan, vaan sä opiskelet niitä koko elämän. Ja jos nyt tulee oikeasti tänne opiskelemaan, niin toivottavasti tarttuu sellainen elinikäisen oppimisen asenne ja innostus. No niin, mitä sitten on siis apologia? Apologia on kreikan kielessä sana, joka tarkoittaa puolustusta tai puolustuspuhetta. Jos te luette Raamattua ja Uutta testamenttia sieltä apostolien tekoja, jotka kertoo ensimmäisten kristittyjen elämän vaiheesta, niin siellä kerrotaan esimerkiksi apostoli Paavalista, joka erässä tilanteessa pidätettiin ja sitten laitettiin käyntiin tämmöinen prosessi häntä vastaan, jonka aikana hän useamman kerran sai puolustaa itseään. Hänelle sanottiin, että sinulla on nyt lupa pitää puolustuspuhe. Siinä käyttää alkuteksti sanaa apologia. Apologia tarkoittaa yksinkertaisimmillaan evankeliumin puolustamista. Kun Paavali sanoi Filippiläiskirjassa, että olenpa vankilassa tai puolustamassa, vahvistamassa evankeliumia, ja hiukan myöhemmin kirjoittaa, että minun tehtäväni on puolustaa evankeliumia. Evankeliumi on toisaalta hyvin yksinkertainen sanoma, Kristus kuoli syntiäsi tähden, usko häneen. Sitten sitä voidaan syventää ja laajentaa. Mutta tämä kristillisen uskon ydinsanoma Jeesuksesta, joka on kuollut meidän tähtemme, noussut kuolleesta, niin tämän evankeliumin puolustaminen, se on apologia. Suomen kielessä joskus puhutaan sellaisesta myös apologetiikka, joka on suurin piirtein sama asia. Mä käytän niitä yleensä synonyymeinä, että älkää ihmetelkö, jos sellainenkin sana välillä esiintyy. No, kristityt yleensä sitten kysyy, että okei, mitä Raamattu sanoo näistä asioista, koska Raamattu on meidän ylin ohje, ja kai me nyt halutaan toimia sen mukaan, mitä siellä sanotaan muodossa tai toisessa, ymmärtää sitä enemmän, niin silloin katsotaan Raamatusta, että mitä Raamattu sanoo apologiasta. Ja siellä on muutama kohta, että vaikka ei sana sinänsä hirmuisin usein esiinny, niin siellä on muutama kohta, jotka valaisee tätä asiaa. Jeesus puhui siitä, että meidän tulee rakastaa Herraa Jumalaamme koko ymmärryksellä. Oletko miettinyt tuota ilmaisua? Koko ymmärryksellä. Rakastaa. Eikö rakastaminen ole tunneasia? Mutta Jeesus sanoo, että rakastaa ymmärryksellä. Siis sun älyllisillä, kognitiivisilla kyvyillä. Rakastaa Jumalaa. Eli Jumalan rakastaminen ei ole vain tunneasia, että musta tuntuu mukavalta suhteessa Jumalaan, vaan Jumalaa voidaan rakastaa valjastamalla meidän älylahjat tiettyyn käyttöön. Mä luulen, että siihen sisältyy just totuuden etsintä, totuuden arvostaminen, Jumala on totuus ja niin edelleen. Ja asioiden niin kuin pohtiminen ja opettaminen ja märehtiminen ja mitä kaikkea se pitää syvälläänkään, missä älyä käytetään. Koko ymmärryksellä. Paavali kirjoittaa kirjassaan Tiitukselle, että seurakunnan johtajien tehtävä on tietysti opettaa evankeliumit, mutta heidän tehtävänsä on kumota väärät opit. Eli on olemassa tilanteita, ja itse asiassa Uusi testamentti antaa ymmärtää, että Jeesuksesta asti uskovien keskuuteen tulee aina ihmisiä, jotka opettaa, tai heidän keskuudestaan nousee aina opetuksia, jotka haastaa tämän evankeliumin, kyseenalaistaa sen tavalla tai toisella. Ja nyt tehtävänä on sitten yhtäältä varjella tätä evankeliumia, toisaalta vastata tähän haasteeseen, eli sanoa jotain noista vääristä opeista, että mikä niissä on ongelmana, miksi niihin ei pidä lähteä mukaan. Että kun sanotaan, että Jeesus oli vain Jumala, Jeesus oli vain ihminen, ei häntä ollut olemassa, ei hän noussut kuolleista. Nämä on tällaisia vääriä oppia, mitkä ovat kautta aikaan haastaneet kristittyjä. Ja seurakunnan johtajia, pastoreiden, teologien, ketä nyt onkaan, niin tehtävänä on vastata näihin väärin oppeihin. Osoittaa ne vääriksi. Eli se on heidän tehtävänsä, harjoittaa uskon puolustamista. Mutta se ei koske vain ainoastaan pastoreita tai johtajia, vaan Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessä, että jokainen olkoon valmis antamaan vastaus, kun kysytään, mihin hänen uskonsa perustuu. Se on tällainen apologian pienois evankeliumi, jossa nämä hengelliset termit on teille tuttuja. Tuo ensimmäisen Pietarin kirjan luku 3, jakeet 15 ja 16. Eli jokaisen kristityn tehtävänä on kyetä vastaamaan niihin asioihin, mitä ihmiset kysyy hänen uskostaan. No se ei varmastikaan tarkoita sitä, että sun pitäisi olla täysin oppinut ennen kuin sä voit mennä kohtaamaan ihmisiä, vaan se kutsuu meidät niin kuin tutustumaan meidän uskomme perustaan. Ja kun tulee kysymyksiä, jos ei jotain tiedetä, me ryhdytään ottaa vaikkapa selvää. Tai joku tietää tästä, tuo kirja käsittelee, tai miten se nyt onkaan. Mutta että me varustaudumme sellaisiin kohtaamisiin, koska kristittynä oleminen, niin kuin eilen illalla Don Carson selkeästi alleviivasi sitä, on sitä, että me jotenkin selkeästi kuitenkin erottaudutaan tässä elämässä. Monessa suhteessa uidaan vastavirta. Ja se väistämättä tulee herättämään ihmetystä, hämmennystä, huomiota, kritiikkiä, arvostelua, jopa vihaa. Ja sitä kautta keskustelukysymyksiä. Ja kristittyinä, kun meidän elämämme synnyttää tätä keskustelua, niin olemmeko me valmiita älyllisesti myös puhumaan ihmisten kanssa niistä? Tähän Pietari kutsuu jokaisen Kristus, jokaisen meidän velvollisuus. Me olemme partiolaisia tässä mielessä, aina valmiina. Raamattu sisältää runsaasti, erityisesti Uusi testamentti, esimerkkiä tästä uskon evankeliumin puolustamisesta. Mainitsen vain yhden esimerkin Jeesuksen elämässä, niitä löytyy paljon. Siellä Jeesuksen luo kerran tuotiin eräs halvaantunut mies. Ja Jeesus sanoi sille miehelle, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Markuksen evankeliumin luvussa 2. Siellä oli paikalla sitten koko joukko oppineita teologeja, jotka tiesivät, että Jumala vain antaa syntiä anteeksi. Sen takia ne loukkaantui Jeesukseen, että miten sä voit sellaista tehdä. Ja Jeesus totesi, että okei, te ette usko mua, että mulla on tämä kyky tähän. Mä todistan sen teille. Mä parannan ton miehen. Sitten Jeesus paransi sen miehen. Että jos mä pystyn parantaa sen, kai mä pystyn syntiäkin antaa. Siinä tilanteessa Jeesuksen ihmeteko oli niin kuin argumentti sen puolesta, että pystyi antaa syntiä anteeksi. Hän niin kuin todisti, osoitti tällä ihmeteollaan, että kyllä häneen voi luottaa myös siinä, mikä niin kuin näkymätöntä todellisuutta, mitä syntien anteeksi antaminen on. Että sitä sä et voi laittaa laatikkoa ja kosketella sitä kykyä. Hän teki sitä monessa muussakin tilanteessa myös puhumalla. Mutta siis tämä on yksi esimerkki siitä, missä Jeesus ei vaan sano ihmisille, että mä pystyn antaa syntiä anteeksi, että uskokaa tai älkää, ottakaa tai jättäkää, ei nyt ole mitään syytä tai jotain tämmöistä. Ei se niinku mikään tämmöinen hyppy tyhjään ole, vaan siinä tilanteessa hän haastaa ne vastaan sanovat. Että ja kun sillä on ihmisiä muut paikalta, onko se nyt oikeasti niin? Okei, mä osoitan sen. Mä näytän, että mä lähden mukaan tämän keskusteluun. Onko nyt näin vai ei? Ensimmäiset kristityt harjoittivat tätä myös todella ahkerasti. Voitaisiin katsoa niistä useita henkilöitä, mutta mainitsen tässä yhteydessä vain Stefanoksen ja jotain tuosta Paavalista. Stefanoshan oli tämä henkilö, joka piti semmoisen puheen, että hänet kivitettiin kiitoksena siitä. Mutta se tilanne alkoi oikeastaan aikaisemmin. Täällä kerrotaan Stefanoksessa tällä tavalla luvussa 6, että Stefanos oli täynnä armoa ja voimaa, teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansan keskuudessa. Okei, se on tietysti aika selkeää ja siinä nyt kenties on hirmoisesti sanottava, vaikka siitäkin voidaan tapella. Mutta teksti jatkuu mielenkiintoisella tavalla täällä. Nimittäin sanotaan, että silloin muutamat miehet ryhtyivät väittelemään hänen kanssaan. Mutta hengen voimalla hän puhui viisaasti, eivätkä he kyenneet pitämään puolia. Osa Stefanoksen missiota tehtävä oli siis keskustella näiden ihmisten kanssa siitä asiasta, mihin hän uskoi. Onko Jeesus Messias? Mitä vanha testamentti sanoo? Miten meidän tulee se asia ymmärtää? Keskustellaan puolesta vastaan. Ja huomatkaa, tässä sanotaan myös, että hengen voimalla, eli siis pyhä henki oli läsnä voimakkaasti siinä keskustelussa. Kyllä oli siellä, kun tapahtui ihmeitä tunnustekoja, mutta myös siinä, kun käytiin tätä keskustelua, väittelyä. Eivätkä kyenneet pitämään puoliaan, eli siis argumentit oli Stefanoksen puolella. Ja ei ole yllättävää, että kun argumentit loppuu, niin sitten turvaudutaan kättä pidempään. Eli sen jälkeen Stefanosta syytettiin valehtelijaksi, lopulta kivitettiin. Täytyy saada totulta suu tukittua. Ei jää nyt ensimmäiseksi eikä viimeiseksi kerraksi apostolien teossa, kun tällä tavalla käy. Paavalista sanotaan, Paavali on kenties suurin esimerkki tässä monessa yhteydessä. Hänessä sanotaan täällä luvussa 9 kääntymisensä jälkeen, että Saul sai yhä enemmän voimaa. Tämä apostolien tekoja luku 9:22. Vääjäämättömin todisteen hän osoitti, että Jeesus on Kristus ja saattoi näin Damaskoksen juutalaiset hämmennyksen valtaan. Ja jonkin ajan kuluttua juutalaiset päättivät tappaa Saulin. Siis sama kaava. Keskustelu, vääjäämättömin todistein. Okei, argumentit loppuun, mitä me tehdään. No vedetään miestä turpaan, sitten se varmaan vaikenee. Toistuu kerta toisensa jälkeen Paavalin elämässä. Otan vielä apostolien tekojen myöhemmistä luvuista. Luvusta 17, missä sanotaan tällä tavalla, että että Paavali, siis hän meni synagogaan, juutalaisten kirkkoon, kolmena sapattina, pyhäpäivänä keskustelemaan pyhien kirjoitusten pohjalta. Siellä hän selitti niitä heille. Hän osoitti, että Messian täytyy kärsiä nousta kuolleesta. Siis osoitti. Ei vain kertonut. Hän osoitti. Messian täytyy kärsiä nousta kuolleesta. Ja sitten teksti vielä jatkuu. Muutamat juutalaiset vakuuttuivat asiasta. Ja asettuivat kannattamaan Paavalia Siilasta. Samoin suuri joukko Jumalaa pelkäviä kreikkalaisia sekä useat ylhäiset naiset. Ja tämä saa juutalaiset kateuden ja kiihkovalta. Taas saman kautta. Okei, me voitaisiin käydä läpi monia tämmöisiä kohtia, missä sanotaan just sitä, että Paavali yritti vakuuttaa tai vakuutti tai taivutteli. Monenlaisia tämmöisiä ilmaisuja, mitkä siis selkeästi kertoo meille sen, että ensimmäiset kristit, kun lähti liikkeelle evankeliumin kanssa, ne kävivät älyllistä keskustelua ihmisten kanssa siitä. Te ajattelette toisin. Me ajatellaan näin. No nyt katsotaan, että mihin suuntaan vaaka kallistuu. Me väitetään, että Jeesus on Messias. Me väitetään, että Jeesus on Jumalan poika. Me väitetään, että Jumala herätti Jeesuksen kuolleesta. Ja nyt me halutaan kertoa sen, missä te voitte tietää, että asia menee niin. Tämä asenne, tämä niin kuin apologeettinen, uskoa puolustava tapa evankelioida, todistaa Jeesuksesta, on selkeästi läsnä apostolien teossa, evankeliumeissa Jeesuksella. Ja mä voisin myös väittää, että vanhassa testamentissa monessa suhteessa profeettojen kohdalla. Ja se pointti on mulla hyvin yksinkertainen tässä, että uskon puolustaminen on ollut läsnä selkeästi ja keskeisesti kristillisessä elämässä ja kristityn todistuksessa jo Raamatun, jo kristillisen kirkon synnystä asti, Raamatun todistuksen mukaan. Eli jos joku kysyy, että mitä, pitääkö tehdä apologiaa, niin minä sanon, että okei, katsotaan mitä Raamattu sanoo, ja Raamattu sanoo, että ne tekivät ja teidän pitää tehdä se. Siinä mielessä se keskustelu on ohi. No okei, kyllä sitä voidaan tietysti keskustella, miettiä, että mitä tarkalleen sillä tapahtuu, mitä se tarkoittaa tänä päivänä, kun ei olla juutalaisten keskuudessa. Mutta joka tapauksessa mä haluan niin kuin alleviivata tätä heidän asennetta, mikä siellä oli. Ja se asenne oli myös sillä tavalla hyvä huomata, että kun ne tätä tekivät, niin apostolien teosta käy selkeästi ilmi, että ne tekivät sitä rohkeasti, iloisesti. Miksi? No ne huomasivat, että tämä kestää. Voidaan puhua tästä. Ja ne ymmärsivät, että ei se ongelmana ole argumentit tai niiden puute tai todisteiden puute. Ongelma on aina ihmisen epäusko. Ja siitä syntyy se viha, siitä syntyy se, että heitä vainataan. Ei tarvitse ottaa sitä henkilökohtaisesti. Ja kuten eilen Don Carson totesi illalla, niin kristit on kutsuttu kärsimään evankeliumin tähden. Ja vainot kuuluu asiaan. Että jos ei sitä ole, niin jotain näyttäisi olevan pielessä. Eli Raamattu antaa meille hyvät ja painavat syyt puolustaa evankeliumia. Ja itse asiassa asettaa meidät jokaisen siihen paikkaan, että meidän tulee sitä tehdä. No jos me ollaan sitten sillä asenteella liikkeellä, että okei, tätä voidaan tehdä, meidän kuuluu sitä tehdä, niin luonnollisesti me kysymme sitä, että okei, mitä se pitää sisällään? Miten me voidaan tätä uskoamme puolustaa? Ja nyt mä haluan käydä läpi joitakin näistä tämmöisiä apologian ulottuvuuksia, ja me vedän sen jälkeen hetkeksi viivan, että voidaan käydä keskustelua, sitten voidaan mennä eteenpäin sitä aineistoa, mikä mulla tässä monisteessa on. Apologiassa on tietynlaisia tapoja, tai sanoisiko strategioita. Jos sä tunnet vaikkapa sotahistoriaa, perehdyt vaikkapa talvisotaan, niin käy selvästi ilmi, että neuvostoarmeilla oli tietynlainen taktiikka siinä sodassa. Ne halusi lähteä liikkeelle tankeilla teitä pitkin keskellä talvia. Ja suomalaisella tärkeää oli joustava puolustustaistelu, sissisota, missä hiihdettiin ja motitettiin. En tiedä, se kuinka tietoinen alusta asti se kuitenkin tuli kehittyä keskeiseksi strategiaksi, missä niin kuin oli tavallaan niin kuin sellainen selkeä, sellainen isompi pelisuunnitelma, että mistä käsin käydään sitä sotaa. Miten mennään eteenpäin? Ja apologiassa on vähän sama tapa, että on tämmöisiä tietynlaisia tapoja, pelisuunnitelmia, strategioita, tämmöisiä isompi niin kuin viitekehys, jonka sisällä voidaan sitten yksittäistä kysymystä työstää, ikään kuin lähestymistapa, jonka avulla sitä uskoa puolustetaan. Niitä on kolme kappaletta. Hyökkääminen, puolustaminen ja selventäminen. Kolme laajempaa näkökulmaa. Hyökkääminen tarkoittaa sitä, että me tarkastellaan kriittisesti muiden näkemyksiä, muiden uskomuksia. Että me katsotaan, mitä on islam, mikä on siinä meidän mielestämme ongelma. Mitä on ateismi, mitä siinä on meidän mielestämme ongelma. Mitä on hinduismi, mikä siinä on meidän mielestämme ongelma. Mitä on sekularismi, mikä siinä on ongelmana. Eli me osoitamme niitä heikkoja kohtia, heikkoja lenkkejä. Annamme kritiikkiä. Se on siis tämmöistä hyökkäämistä, eikö niin? Suuntaudutaan tältä tavalla ulospäin. Tarkastellaan, mitä siellä on. Tartutaan siihen. Osallistutaan aktiivisesti siihen keskusteluun. Kuten William Lane Craig, yksi uskonpuolustaja, kirjassaan Valveilla, aloittaa semmoisella luvulla, missä käy läpi, mitä ateistit itse ovat sanoneet, mitä siitä seuraa, jos Jumala ei ole olemassa. Eli hän kaivaa esille tämän kritiikin, mikä siellä heidän keskuudessaan, joidenkin keskuudessa on ollut. Puolustaminen taas tarkoittaa sitä, että kristittynähän meitä myös haastetaan. Tämä oli osa sitä, mistä se Don Carson myös eilen puhui, että okei, kritiikkiä esitetään, mitä me vastataan siihen? Kun sanotaan, että uskovat saa aikaan pelkkää pahaa, mitä me silloin sanotaan? Raamattu on täynnä virheitä, mitä me silloin sanotaan? Ei Jumala ole olemassa, mitä me silloin sanotaan? Ei Jeesus ole ainutlaatuinen, mitä me silloin sanotaan? Tämä on niin kuin tätä puolustamista, joka perinteisesti ymmärretään, niin kuin, että se on se apologia, että puolustetaan. Mutta kuten huomaatte, mun mielestä se pitää sisällään myös evankeliumin puolustaa myös siltä, että me lähdetään aktiivisesti liikkeelle. Me voidaan myös hyökätä, ollaan puolustustaistossa. Mutta se on osa tätä, että vastataan tähän kritiikkiin. Ja sitten on kolmas tapa, joka mun mielestä on monesti vähän unohdettu, mutta on tosi merkityksellinen. Se on pelkkä selittäminen. Erityisesti tämmöisessä ajassa, missä me eletään, missä ihmiset tietää yhä vähemmän kristillistä uskosta, missä sitä arvostetaan yhä vähemmän ja missä kristillisten käsitteiden merkitys on ihmisillä hukassa. Että me voidaan puhua Jeesuksesta ja synnistä ja Jumalasta ja armosta ja raamatusta ja pelastuksesta ja mitä liian. Mutta ne tarkoittaa niille eri asioita kuin me. Ne tarkoittaa niille eri asioita kuin kristityt klassisesti yleensä ovat tarkoittaneet. Niin kuin raamattu ne asiat määrittää. Niin sellaisessa tilanteessa meidän täytyy selittää, mitä me tarkoitetaan Jumalalla, Jeesuksella, pelastuksella ja niin edelleen. Ja pelkästään tämä käsitteiden selventäminen, aukaiseminen, selittäminen, niin kuin eilen kuultiin tästä ison kertomuksen piirtämisestä, ison kuvan niin kuin avaamisesta ihmiselle, niin pelkästään se oikaisee jo monia ihmisten käsityksiä, koska sehän epäsuoraan, ei suoraan, mutta epäsuoraan kuitenkin haastaa ihmisten vääriä käsityksiä. Että ei se mene niin kuin ne ajattelee, se menee tällä tavalla. Niin että kun ihmiset sitten ryhtyy ottaa kantaa kristilliseen uskoon, ne ota kantaan irvikuvaan. Tai johonkin väärään kuvitelmaan, mikä heillä on, vaan ne pystyy ottaa kantaa siihen, mitä se oikeasti on. Selventäminenkin on myös siis tärkeä osa apologiaa. No apologia liittyy myös, se niin kuin menee kahteen suuntaan. Yhtäältä se menee sisäänpäin, siis se tukee uskovia, kristittyjä, seurakuntaa sillä tavalla, että ne näkee, että tämä usko kestää. On olemassa hyviä niin kuin älyllisiä perusteita myös olla kristitty. Että sulla ei ole järki ja usko vastakkain siis sillä tavalla, että ne niin kuin käy sotaa keskenään, että sun täytyy jotenkin valita, että joko sä heität aivot narikkaan, tai sitten sä kuljet laput silmillä. Että tällaiset vastakkainaset on keinotekoisia. Se rohkaisee meitä uskovina, vaikkei kukaan uskoisi meitä. Vaikkei kukaan ottaisi ikinä vastaan meidän todistusta siitä, miksi Jumala on olemassa. Niin silti se voi kasvattaa meidän omaa uskoamme. Ja se voi myös varustaa meitä kohtaamaan ihmisiä, jotka meidän vierellämme, siis uskovia, jotka kysyy näitä asioita. Se rakentaa meitä. Mutta kyllä se myös on sitten myös ulospäin, eli niiden ihmisten kohtaamista, jotka eivät ole kristittyjä, heidän kysymyksiä, heidän epäilyjään, heidän kritiikkiään, heidän toiveitaan, heidän unelmiaan, heidän rikkinäisyyttään ja mitä kaikkea siellä onkin. Että voidaan palvella niitä. Mä oon viitannut useamman kerran tähän henkilön C.S. Lewis. Mä en tiedä kuinka, onko se jollain? Kuka ei tiedä, kuka on C.S. Lewis? Te ette tiedä, okei. Okay. Tiedättekö, mikä on Narnia-sarja? Velho ja leijona, sanoko mitään? Joo. C.S. Lewis on siis näiden satukirjojen kirjoittanut. Velho ja leijona kertoo siis tästä leijonasta, joka taistelee tätä velhoa vastaan. Se on se Narnia, se maa. Ja siellä on ikuinen talvi, eikä koskaan joulu. Ja sitten sinne tulee ne 4 lasta. Ja sitten se konflikti eskaloituu. Ja en paljasta sen enempää sen kirjan juonta tai sen kirjasarjan. Mutta siis hän on tämmöisen fantasiakirjallisuuden kirjoittanut. Hän on kirjoittanut myös tämmöistä science fiction kirjallisuutta. Kolmiosainen semmoinen sarja. Mutta hän oli siis tämmöinen älyllinen ajattelija. Hän oli kirjallisuuden asiantuntija. Hän ei ollut niinku koulutukseltaan filosofi tai teologi, mutta hän oli hyvin niinku filosofis-teologisesti orientoitunut maallikko. Professorina tuolla Englannissa kuoli se 63 samana päivänä, kun John F. Kennedy ammuttiin. Syntyi 1800-luvun loppupuolella. Ja hän oli siis henkilö, josta nuoruusiällä tuli ateisti. Ja sitten hänestä tuli myöhemmin kristitty. Ja yksi osa tätä hänen polkua sille, että hänestä tuli kristitty, oli älylliset keskustelut ajattelivien kristittyjen kanssa. Esimerkiksi sellaisen henkilön kanssa kuin J.R.R. Tolkien, joka oli myös... nyt mä en muista se tarkkaa termi, mutta hän oli niin kuin siis muinaisenglannin asiantuntija, sen englannin kielen ja kirjallisuuden asiantuntija. Kirjoitti Taru Sormusten herrasta kirjat, tai sen kirjan, josta on tehty sitten elokuva, että Peter Jackson on ohjannut ne ja tullut rikkaaksi, kiitos Tolkieni. Niin tämä Tolkien oli yksi C.S. Lewisin ystävistä, jonka kanssa hän kävi pitkiä älyllisiä keskusteluja. Ja hän kirjoittaa näistä keskusteluista tai näistä oivalluksista omissa kirjoissaan. Esimerkiksi kirjassaan tätä on kristinusko. Yksi asia, mistä hän siellä selittää, on se, että kun hän ateistina protestoi sitä vastaan, että Jumala ei ole olemassa, niin hän jäi miettimään, että minkä perusteella hän sitten protestoi. Että jos Jumala ei ole olemassa, niin onko sitä vääryys ongelma oikeasti? Jos se oikeasti on ongelma, niin yhtäkkiä hänellä on mitta ja hän tarvitsee myös mitan antaja. Ja hän niin kuin selittää sitä... Niin kuin hänen polkuaan ajattelu siinä, missä käy siis ilmi hyvin selkeästi se tämmöinen älyllinen pohdiskelu, tosiasioiden niin kuin selvittäminen ja kohtaaminen oli isossa merkityksessä hänellä, kun hänestä tuli sitten lopulta tunnustautuva kristitty. Ja siinä näkyy siis esimerkki henkilöstä, missä tämmöinen ulospäin suuntautuva uskon puolustaminen auttoi häntä ratkaisevasti siinä, että hänestä sitten tuli kristitty. No tätä tietysti ei voi harjoittaa suhteessa myös niin kuin tämmöisiin ateisteihin tai agnostikkoihin, vaan myös suhteessa muslimeihin ja niin edelleen. Että apologia on tietysti monet ulottuvat siihen. Mutta joka tapauksessa tämä ulossuuntautuminen, heitä auttamaan, heitä kohtaamaan ja heitä tukemaan. Tietysti ihminen on aina kokonaisuus. Ihminen ei vaan tee tämmöisiä rationaalisia ratkaisuja. Että ihminen on siis sellainen monessa suhteessa myös irrationaalinen. Että murrosikäinen lapsi siellä kotona... Saattaa kuulla vanhemman sanovan, että älä tee tolta tavalla, että siitä seuraa huonoa. Ja ihan niin kuin pelkässä uhmassa hän tekee vaan ihan sillä tavalla, että seuraa sitä huonoa. Kyllähän tietää, että se on ongelma, että ei noin pidä tehdä. Se siis järki sanoo sen, mutta tahto sanoo, että minä teen niin kuin minä haluan. Että nyt ei tehdä niin kuin vanhemmat, niin kuin ihan vaan niin kuin osoittaaksi, että mä pystyn. Ihminen on sellainen. Myös näissä uskon asioissa. Mutta joka tapauksessa älyllinen todellisuus on siellä. Sitten voisi sanoa sellaisen, että apologiassa on tiettyjä, sanoisiko myös metodeja. Puhutaan tämmöisestä järjen käytöstä, sanoisiko rationaalisesta apologiasta. Jotkut sanoo, että apologia on uskon järjellistä puolustamista. Ne viittaa just tähän järjen käyttöön, missä perinteisesti erotellaan toisistaan tämmöinen niin sanottu historiallinen apologia ja sitten filosofinen apologia. Käytetään semmoisia hienoja nimiä kuin evidentialismi ja presuppositionalismi. Me ei tarvitse niin hirmuisesti syventyä, mitä kaikkea se pitää sisällä ja mitä vivahteita siellä on. Mutta jos tehdään karkea ja yksinkertainen kuva, niin historiallinen apologia eli evidentialismi on sellainen puoli, missä tarkastellaan todisteita ja faktoja. Kysytään, että okei, nousiko Jeesus ylös kuolleesta, mitkä on todisteet sen puolesta? Onko Jumala olemassa? Mitkä on todisteet sen puolesta? Tai vastaan. Tai kaivetaan niin kuin esille historian tosiseikkoja ja faktoja, ja tältä niin kuin kasataan niitä sitä evidenssiä, sitä todistusaineistoa. No, filosofinen apologia tai niin sanottu presuppositionalismi tarkastelee ihmisen uskomuksia. Ahaa, sä uskot, että on Jumala. No mitä se tarkoittaa se käsite Jumala? Mitä se pitää sisällään? Pystytkö sä elämään sen kanssa? Sä ajattelet, että Jumala ei ole. No mitä siitä seuraa sun maailmankatsomukselle? Eläksä sen mukaan johdonmukaisesti vai tuleeko se usko Jumalaan ja sen tuomat ikään kuin edut jostain takaoven kautta sitten sinne mukaan? Tarkastellaan siis näitä uskomuksia, presuppositioita, lähtökohtaolettamuksia, mitä ihmisellä on. Ihmisellä on aina olemassa perususkomuksia. Jokainen ihminen omaksuu tietämättään jonkinlaisen maailmankatsomuksen, oli se sitten koherentti tai epäjohdonmukainen, jostain suoraan otettu tai sitten eri aineksista. Jonkinlainen maailmankatsomus, josta käsin hän selittää, että mistä hän on tullut, minne hän on menossa, mikä se ongelma on, mikä se ratkaisu näihin, tähän isoon ongelmaan on. Ja presuppositionalismi niin kuin kaivaa esille ne, että mitä siellä on. Ja niissä molemmissa hyödynnetään sitten tätä, siis niin kuin, no sehän menee älyn puolelle. Järkeähän me siinä käytetään, aivot pääsee siinä sillä tavalla työskentelemään erityisesti. Sitten on apologiassa myös sellainen metodi kuin mielikuvitus. Voidaan puhua tämmöisestä mielikuvituksen apologiasta. Se tarkoittaa sitä, että kuvien ja kertomusten, otetaan käyttöön kuvia ja kertomuksia, joiden avulla avataan ihmisten niin kuin vastustus sellaisille arvoille ja totuuksille, mitkä ovat läsnä kristillisessä uskossa ja Raamatussa. Niin, että kun hän avautuu niiden kertomusten ja kuvien kautta niille, niin tämä avautuminen tulee sitten helpommaksi, tai tulee mukaan jopa siellä Raamatun äärellä. Esimerkki. Kun sä luet vaikkapa tätä Narnia-sarjaa, tai luet vaikkapa Tolkienin Silmarillion kirjaa, niin sä luet siellä kuin tämmöisestä toisenlaisesta maailmasta, Narnia tai tämä keskimaa, joka luodaan. Narnia luodaan, kun Aslan tulee ja laulaa. Laulamalla luo koko sen todellisuuden ja se syntyy sinne. Ja nyt kun sä luet tämmöistä fantasiakirjallista, niin osa aina sitä fantasiakirjallista on se, että sä niin kuin astut sinne maailmaan ikään kuin lapsi ja ihmettelet sitä. Sä niin kuin lähdet elämään siihen mukaan. Sä et niin kuin koko ajan sano itse, että tämä on mielikuvitusta, tämä on mielikuvitusta, tämä on mielikuvitusta. Koska se, niin kuin se pilaa koko sen lukuelämyksen. Sä ikään kuin omaksut sen ikään kuin todellisuutena. Eiks niin? Ei ole mitään järkeä muuten lukea sitä. Sehän menee niin kuin pilalle koko se lukukokemus siitä. Ja nyt tämä niin kuin juju on siinä, että kun sä luet tämmöistä hyvää kirjallisuutta, ja sä avaudut siellä niin kuin tälle, että luodaan tämmöinen todellisuus. Ja sit sä menet lukemaan Raamatun, avaat sen, ja ensimmäinen jaessa alussa Jumala loi taivaan. Niin ajattele, jos sulla on sama asenne mukana sen äärellä kuin näiden kirjojen äärellä. Jotain tästä on niin kuin tämä mielikuvituksen apologia, missä niin kuin ihmisen sisäisten kuvien tuotantolaitos, mitä tämä mielikuvitus on, niin kuin autetaan tuottamaan kuvia tästä Jumalan todellisuudesta, ei vain ihmisten kirjojen äärellä luomasta tai kirjallisesti luomasta todellisuudesta. Ja tällä tavalla niin kuin valjastetaan ei ainoastaan pää, eikä ainoastaan sydän, vaan mielikuvitus niin kuin avaamaan meidät näille uskontotuuksille. Jos teitä kiinnostaa tämä asia enemmän, niin tulkaa syksyllä opistolle. Mä opetan yhden päivän verran tuosta. Mä voisin myös erotella kolmantena sitten myös tämmöisen, sanoisiko, kokemuksellisen apologian, tai sellaisen apologian, joka pureutuu nimenomaan. Voidaan puhua tämmöisestä eksistentiaalisesta apologiasta, mikä niin kuin siis koskettaa meidän kokemuksia tässä todellisuudessa, missä me pohditaan elämän tarkoitusta ja tarkoituksettomuutta, elämän mielekkyyttä, elämän mielettömyyttä. Meissä on jonkinlaista kaipuuta johonkin suurempaan, meissä on levottomuutta, että me ei koskaan kenties olla rehellisesti itseä tutkiessamme tyytyväisiä siihen, mitä meillä on. Ja tämä niin kuin ihmisen tavallaan kriisi, se suhte, että kuka mä oon ja minne mä oon menossa, on sellainen, missä pystytään myös apologiassa tarttumaan, missä niin kuin, nyt ei mennä niinkään järjellisen argumenttien kautta tai pelkästään mielikuvituksen kautta, vaan sen ihmisten ja todellisuuden kohtaamisen ja sen aiheuttaman niin kuin kitkan tai kriisin kautta, sen kokemuksen äärelle, että oikeasti, ketä me ollaan ihmisinä ja miten me voidaan siihen vastata. siinä tietysti tulee mukaan tämä mielikuvituksen todellisuus ja järjen todellisuus, mutta se tavallaan on se väylä, minkä kautta sitten sinne mennään. Ja näitä metodeja sitten voidaan käyttää eri tilanteissa tai kaikkia yhdessä. Mutta nämä voisi sieltä erotella. Apologiaa tehdään oikeastaan kahdella tavalla. Ensinnäkin sanoilla, jolloin sä todistat sanallisesti totuuden puolesta. Siis ei välttämättä, että sä argumentoit sen puolesta. Sä voit kirjoittaa tästä totuudesta kertomuksen, niin kuin mielikuvituksen apologiassa. C.S. Lewis, johon mä mainitsin, hän sanoi siltä olla, että sä voit salakuljettaa ihmisten mieliin minkä tahansa määrän teologiaa romaanin varjolla. Ja hän tarkoitti just sillä sitä, että kun sä luet tämmöistä fiktiokirjallisuutta, niin sä oot sulla ihan eri asenne sen kirjan äärellä, kun sä luet kirjan, joka sanoo, että kristinuskon totta ja tässä kerrotaan, että miksi. Mutta kun sen kertomuksen äärellä puhutaan samoista totuuksista, samoista arvoista tai samantapaisista uskomuksista, niin sä oot avoin niille asioille ihan eri tavalla kuin semmoisen faktakirjan äärellä. Niin. Mutta joka tapauksessa sekin on sanallista. Sitä tehdään, sitä kirjoitetaan. Todistetaan totuuden puolesta. Ja toinen on sitten teoilla, siis elämällä uskoa todeksi. Koska jos sä ajattelet, että on olemassa vain yksi tie taivaaseen, ja se on Jeesus. Ja siitä ei tässä ajassa kovin paljon tykätä. Se tarkoittaa silloin sitä, että sä joudut maksaa hintaa siitä uskosta, jos se tulee esille ja julkiseksi. Ja siinä hetkessä, kun se tulee esille ja julkiseksi, ja se maksaa hintaa, niin siinä punnitaan se, että uskoksä oikeasti siihen, onko se oikeasti niin. Ja toiset ihmiset sanoo, että tossa täytyy olla jotain, kun se on valmis maksaa hintaa siitä. Koska se ei ole sellainen asia, minkä kohdalla enää tehdään kompromissi. Siinä on vakaumus mukana. Ja ei aina pääse myös kertomaan näistä asioista. Silloin elämä on tietysti ratkaiseva todistus. Ja sitten kolmantena on myös se, että me voidaan puhua Jumalan ja hänen totuudensa puolesta, mutta ihmisten tarvii nähdä, mitä se tarkoittaa myös. Eli jos uskovat, jos nyt pehän tämän karikatkyyri, uskovat on vain sellaisia, jotka ikään kuin siis sanan huonossa mielessä jatkuvasti kulkevat ympärinsä, tuomitsevat toisia ihmisiä, lyövät Raamatulla päähän ja luovat semmoista kuvaa, että me ollaan hyviä ja nuo on huonoja, jotta susta olisi ollut kristit, susta tulla yhtä tekopuhe kuin meistä, niin ei sen tapainen elämäntapa ketään ihmistä vakuuta. Mutta sellainen elämäntapa, missä niin kun ollaan rehellisiä, radikaalisti rehellisiä oman langenneisuuden kanssa, mikä ei ole mahdollista ilman Jeesusta. Missä syntien anteeksiantamus ja se armon todellisuus on läsnä sillä tavalla, että sulla on yhtä aikaa voimassaan sekä armo että totuus. Niin siinä todellisuudessa ihmiset niin kuin myös näkevät, että mitä se uskoo. Ja he myös näkevät, että mitä siitä seuraa, kun me sitä tältä olla puolustetaan. Meidän elämämme tulee myös todistukseksi ja siitä tulee uskon puolustamista. Me tarvitaan näitä molempia sanoja ja tekoja, ja mä en näe mitään vastakkainasettelua niiden välillä, jossain tilassa toisessa elementillä ja toisessa toiselle, mutta me tarvitaan väistämättä molempia, että ei voi olla joko tai, ja jos ne keskenään ovat sodassa, niin silloin pitäisi äkkiä päästä tekemään korjausliike, koska silloin ne niin kuin kumoaa toisensa. Yleensä käy siltä, että sanoilla ei ole mitään merkitystä. Me katsotaan, miten se ihminen elää. Ihminen voi sanoa, että hän uskoo tietyllä tapaa, mutta sitten hän voi elää ihan toisella tavalla. Ja se elämäntodistus toisenlaisesta uskosta, niin se puhuu paljon enemmän kuin meidän sanat tai meidän uskontunnustus. Okei, tehdään siinä pieni pysähdys. Ja haluatteko tässä vaiheessa tästä kysyä tai kommentoida?
Joo. Mulla tuli sellainen ajatus vaan mieleen, koska kun menee tällaiseen fantasiakirjallisuusmaailmaan, sinne Narnia-maailmaan. Mä itse en lukenut ollenkaan, enkä siis en kokeillut, että on sellaisen fantasiajuttuun, ei ole kuitenkaan muunkaan, mutta ajattelin vaan sellaista, että jos tämmöinen ihminen, joka tykkää tai menee semmoiseen fantasiamaailmaan, niin sillä on niin tieto siitä, että se on fantasiaa. Se käy siellä, elää todeksi, kun se lukee sitä kirjaa, että se on sillä hyvin mukana. Sitten se tulee pois tähän todellisuuteen. Nyt se sama ihminen menee sitten Raamatun äärelle. Ja sama ennakkoajatus on, että tämä on niin kuin fantasiamaailma. Ja sitten se menee sinne Raamatun maailmaan. Mutta sitten tulee pois, koska se on fantasia. Et se niin kuin vertaa sitten sinne Narniaan. Koska tässä on tämmöinen niin kuin riski. Tai tämmöinen,
pidä sen. Niin, että mennään fantasiamaailmaan ja se on sitten fantasia. Sitten mennään Raamatun maailmaan, no sekin on fantasia.
Se on niin kuin mennään vahingossa sun silmään, vaikka on hyvä tarkoitus.
Joo. Onhan se tietysti mahdollista, että ihminen lähtee sillä asenteella. Mutta se, mitä niin kun, esimerkiksi C.S. Lewis sanoo, niin on se, että tämä niin kun on se... Tämähän on siis sillä tavalla, että kun sä luet tämmöisiä kertomuksia, mitkä on siis tämmöisiä myyttisiä, jotka niin kun vastaa ihmisen isoihin kysymyksiin, antaa meille niin kun maistaa näitä totuuksia. Että meille ei vaan kerrota, että rakkaus on hyvä asia, vaan meillä kerrotaan sankarista, joka luopuu omastaan ja taistelee lohikäärmeitä vastaan ja armioita vastaan ja kaatuu siinä taistelussa, että paha saa palkkansa, hyvä voittaisi. Niin se kertomushan niin kuin maalaa meille tosi voimakkaasti esille se, mitä rakkaus. Me niin kuin päästään maistamaan sitä, se ei vaan sanota abstraktina totuutena. Niin kuin tämmöisiä myyttisiä kertomuksia, kun me niiden äärellä ollaan ja ne puhuttelee meitä, niin me maistetaan samanlaisia totuuksia tietysti Raamatun äärellä. Tämä oli niin kuin se, mitä sä tässä tavallaan sanoit. Että siellä puhutaan Jeesuksesta, joka palvelee ja antaa henkensä lunnaksi ihmiskunnan puolesta ja niin edelleen. Ja ne koskettaa meitä. Mutta se, mitä Lewis sanoi, on se, että tämä on niin kuin se evankeliumin hienous. Että ne on sekä tämmöisiä myyttisiä kertomuksia, että syvästi koskettaa meitä tunnetasolla. Että on myös totta. Tämä on niin kuin se, mikä tekee evankeliumista Raamatusta ainutlaatuisen. Että se ei vaan kohtaa tätä meidän kaipuuta päästä maistamaan tätä todellisuutta. Ja niin kuin, että meidän eteemme ei vaan kerrota abstrakteina sitä, että on Jumalan rakkaus, vaan siellä me luemme isästä, jolla on poika vaatii omaisuuden itselleen ja tuhlaa kaiken, ja sitten isä ottaa hänet vastaan niin kuin tuhlajapoikavertauksessa. Se niin kuin kertomuksen muodossa maalataan meidän eteemme, mitä tämä rakkaus on. Ja se Lewisin pointti on siinä, että entä jos se on totta? Se liikuttaa meitä just sen takia, että se on totta. Sen äärellä me tietysti kysytään, että fantasiakirjallisuuden äärellä me voidaan kysyä, että onko tämä totta. Ne kirjoittajat ei väitä, että se on totta. Se on fantasiakirjallisuutta. Evankeliumit väittää, että se on totta. Se on ihan eri haaste siinä. Että Jeesus oikeasti kuoli ristillä. Niin kuin Paavali sanoo noille uskoville tuolla Korintissa, että okei, hänet naulattiin ristille, hän nousi ylös kuolleista, hän ilmestyi 500 veljelle, useimmat niistä on edelleen elossa, vaikka jotkut heistä on kuollut. Eli menkää sinne ja kysykää, ottakaa selvää. Tämä ei ole mikään, tämä on satu, josta on tullut totta. Siis tämä on hieno, uskomaton kertomus, ja se hienous on vielä siinä, että se ei jää vähän hienoksi kertomukseksi, vaan se on totisinta totta. Eli se kertomus itsessään niin kuin myös vetoaa meille, siis se niin kuin väittää olevansa totta. Ja silloin meidän täytyy ottaa myös siihen kantaa. Että se niin kuin on sellainen tekijä siinä evankeliumissa, mikä on sitten ehkäisemässä tämmöistä, että no se nyt on vaan fantasia. Koska moni ihminen asennoituisi, että ne on vaan satuja, ne on vaan legendoja. Ei Jeesus oikeasti parantanut sairaat, että tämä on tämmöistä keksintöä. Ja sen takia sitten on olemassa iso haara siis apologian sisällä. Menee niin kuin tänne Uuden testamentin tutkimuksen maailmaan, missä tarkastellaan, että no mitkä on ne faktat ja uusi todisteet, mitkä osoittaa, että kertomukset ovat luotettavia. Ja minkä perusteella sä voit väittää, että ne pelkkää legendaa ja satua. Mihin uskomuksiin sellainen perustuu, että mitkä on argumentit sen puolesta. Ja käydään niin kuin tätä keskustelua siitä historiallisuudesta ja luotettavuudesta. Ja Lewis käy sitä myös itse toisaalla sitten muissa teksteissä, kun sitten kun hän näitä asioita käsittelee. Että no mistä me voidaan tietää, että ne pitää paikkansa. Tämä tulee heti tietysti mukaan siinä. Okei, jos sanoo, että sekin on pelkkää fantasia, no mä voin argumentoida sen puolesta, että se ei ole vain fantasia. Mutta se, mitä mä haluan tavallaan sanoa, että ne ei ole vain pelkkää faktakirjallisuutta, vaan ne niin kuin puhuttelee ja koskettaa meitä samalla tavalla kuin tämmöinen fantasiakirjallisuus parhaimmillaan, tai vieläkin paremmin itse asiassa. Oliko tämä niin kuin, haluatko sä tähän kommentoida tai vasta?
Ei ihan, joo, en oikeastaan.
Joo. Hyvä kysymys, erittäin hyvä kysymys.
Joo, sä päätit tähän, mihinkä tämä Don Carsonkin, että tulee tämä uskovan ihmisen persona. Kun vanhasta on semmoinen sana, että kristitty on viides evankeliumi.
Joo.
Niin nyt uskova on myöskin tämä omalla persoonalla on apologeetta.
Kyllä.
Ja ei ollenkaan sama sitten, minkälaisen todistuksen me annetaan kanssa ihmisille, jotka epäilevät uskoasioita ja tästä Jumalan olemassaolosta ja uskosta. Eli siinä tulee tämmöinen, onko se kaikista vaikein laji sitten, että kun ihminen voi tiedollisesti opetella näitä apologeettisia totuuksia ja kertoa niitä toisille. Mutta jos se hänen persoonansa ei olekaan sopusoinnussa sen sanoman kanssa, niin se hänen todistuksensa ja uskon puolustaminen menettää merkitystä. Että olisi tärkeää, että oltaisiin niin täynnä uskoa ja pyhää henkeä ja iloa ja rakkautta toisia ihmisiä kohtaan, että jos se olisi se semmoinen uskon puolustus.
Joo, se on just niin, se meidän elämämme paljastaa oikeastaan se, että uskotaanko me näihin asioihin vai ei. Että se menee, ja siinä me niinku, meitä haastetaan uimaan vastavirtaan tähän ajatteluun, että usko on vain yksityisasia. Ja myöskin niinku siis sitä sisäistä jännitystä, mikä helposti on, että mennään sunnuntaina kirkkoon ja Jumala on hyvä, lauletaan siltä. Sitten mennään kotia ja väärennetään veroilmoitus ja myydään tuotteita, jotka hajoaa seuraavana päivänä, kun ihminen on ostanut sen ja kehutaan ne maasta taivaisin, kun me niitä myydään, tai hakataan lapsiamme, tai juorutaan naapurissa, että nyt se taas teki semmoisia juttuja, eikö sä voi uskoa sitä. Ymmärrättekö te? Että niin tämä on semmoista tekopyhyyttä, arkista tekopyhyyttä uskovien keskuudessa. Tietysti ei usko, kaikkihan meillä on tekopyhyä jossain määrin, se niin kuin on osa tätä langenneisuutta valitettavasti. Että me joudutaan meidän rehellisesti myöntämään se. Yleensä me ei sitä itse sitten myös nähdä. Toiset näkee sen sitten meissä jossain kohtaa, mikä siellä on sitä. Mutta joka tapauksessa. Ja sitten se jännite voi tulla myös just siinä, että me ajatellaan, että Jeesus, että uskotaan näihin asioihin. Mutta sitten kun joku kysyy, että mitä siitä seuraa meidän elämässä, niin sitten me niinku tehdään niitä moraalisia valintoja ilman, että se totuus niihin vaikuttaisi tai tällä tavalla. Ja se tietysti on aika tärkeä oivallus. Mutta toinen asia, mikä mulle tuli tässä mieleen, on se, että se tietysti myös vapauttaa siis sillä tavalla, että kun jokainen meistä on ainutlaatuinen ihminen, niin tavallaan meidän todistus uskon elämässämme on myös ainutlaatuinen. Ja se tulee myös siltä, että jokainen meistä on omanlaisensa uskon puolustaja. Kukaan teistä ei ole minä, enkä minä ole kukaan teistä. Te voitte ottaa mua kenties jossain kohtaa esikuvaksi. Mutta teistä ei pidä tulla Vesan klooneja. Vaan te löydätte ja opettelette kasvamaan ja Jumala armossaan kasvattaa teistä jokaisesta sellaisen uskonpuolustajan, millainen sä omine lahjoinen ja kykyinen ja tietoinen ja elämän historian ja tulevaisuuden kanssa olet nyt ja tulet aina olemaan. Ymmärrättekö te? Tämä on niin kuin myös hyvä, se myös vapauttaa teitä siis, ja meitä kaikkia siitä, että teidän ei taas olla niin kuin Don Carson, ei taas olla niin kuin Leif Nummela tai Pasi Turunen tai Juha Ahvio tai Vesa Ollilainen, vaan te olette oma itsenne, omassa tehtävässänne, omana paikalle, sillä ajalla ja niillä resursseilla, mitä teillä on. Ja niillä korteilla ikään kuin pelaatte sen pelin niin hyvin kuin mahdollista. Joo, kyllä. Aivan, se on aina se yksilö, mikä siellä on. Tämä on yksi tärkeä puoli mun mielestä, että se tulee kohta, katsotaan se sitten. Mutta mä olisin ihan lyhyesti vaan mainita sen ja alleviivauksella sen, että siis kysymys on ihmisten kohtaamisesta, ei argumenttien voittamisesta, vaan ihmisen voittamisesta. Eli se asenne suhteessa lähimmäisiin on niin kuin A ja O. Ja siinä tulee tosiaankin näkyviin se, että uskotaanko me oikeasti tähän. Koska jos oikeasti uskotaan tähän sanomaan, niin me tiedetään, että A, me olemme syntisiä, B, me olemme tuomion alla, ja C, sen takia me olemme mitään syytä tuomita toista ihmistä mun vierellä, koska aina on samantana syntinen ja tuomion alla. Ei meidän välillä ole mitään eroa. Armosta me pelastutaan, ei omien ansioiden tähden. Se niin kuin vaikuttaa aika paljon siihen asenteeseen, eikä siltä, että minä tein niin hyvän ratkaisun Jumalan puolesta, ja mulla on niin hyvä elämä, että hyi sua, kun sä et pysty siihen. Ihan erilainen suhtautuminen silloin lähimmä. Tässä on myös sellainenkin viisaus sitten tietysti mukana, kun puhutaan tästä, että te kaikki olette omalla paikallanne uskon puolustajia, että sen takia, että on järjestetään tämmöinen kuin apologia for, että mä tiedän, että mä en pysty elämään sun elämää. Että sulla on sun ystävät, sun sukulaiset, sun perhe, sun opiskelupaikka, sun työ, sun piiri, missä sä elät. Sä tunnet ne ihmiset, sä oot niiden kanssa tekemisissä. Sä osaat niin kuin, sanoisiko, luonnollisella tavalla toimii siellä. Jumala on antanut ne ihmiset, kutsunut sut elämään heidän keskuudessaan. Se ei ole mun paikka. Se, mitä mä voin tehdä, on se, että mä yritän antaa sulle niitä tietoja ja taitoja, mitä kenties mulle on kertynyt tai mitä mä näen, että on olemassa. Et sä voit siellä omalla paikalla toimia evankeliumin puolesta. Mutta me ei koskaan voida vaihtaa siltä olla paikkaa. Koska sä oot ainutlaatuinen, sun viitekeys on ainutlaatuinen. Mä en oo sä, etkä sä oon mä. Ja sen takia on todellakin niin kuin hienoa, että olette tulleet tähän viikonloppuun hakemaan tätä tietoa ja taitoa. Että sitten missä te itse elättekin siinä viitekehyksessä, voitte niin kuin Jumalan armosta ja Jumalan viisauden avulla hyödyntää näitä asioita, kun kohtaatte näitä ihmisiä, mitä siellä sitten tulee vastaan. Tämä on osa semmoista laajempaa mun ymmärrystä niin kuin siitä, että miten me voidaan tässä ajassa viedä evankeliumi eteenpäin. Ei se ratkoja sille, että me palkataan 100 evankelista ja laitetaan kiertämään Suomeen, vaan se, että me ollaan uskovien keskuudessa, kohdataan heitä, heidän kysymyksiä, varustetaan, autetaan heitä niin, että he rohkaistuvat omilla lahjoillaan, omalla paikallaan pitämään näitä asioita esillä, kohtaamaan näiden ihmisten kysymyksiä. Ja apologia on mun mielestä yksi aivan iso niin kuin merkittävä avaintekijä, koska se antaa rohkeutta, se antaa tietoa, se antaa taitoja näihin asioihin. Ja sä pystyt käsittelemään monia muitakin asioita kuin vain sitä, että onko Jeesus sun synties vapahtaja, koska se ei ole välttämättä ihmisten ensimmäinen kysymys. Ja niillä on moni muu varaus sitä ennen, jotka täytyy käsitellä, niin kun päästään siihen ydinasiaan. Mutta kun sä kohtaat ne ihmiset, että ne näkee, että sä oot ajatteleva kristitty, että sä tiedostat monia ongelmia, mitä siellä on, ja että monessa asiassa itse asiassa heidän kanssa samaa mieltä, niin yhtäkkiä he ovat ihan eri tavalla liikkeelle sen suhteen, että oikeasti sillä saattaa olla sanottavaa näissä uskon asioissakin. Mua kiinnostaa. Ja se on näissä asioissa ajatteleva, ehkä se on tässäkin. Tai tietysti se on.
Ja. Niin, meillä on sellainen ystäväpariskunta, että aina pyytää meitä välillä kylään, ja tämä isäntä aina sanoo, että hän on ateisti. Mutta joka kertahan aina rupeaa kysyä näistä uskoasioista.
Joo.
Jonkun kysymyksen, vaikka me ei oteta ollenkaan asioita. Mutta sitten kun vähän niin kuin innostutaan niin kuin vähän varmaan liikaa, niin sitten top, minä en ota vastaan.
Joo. Siinähän teillä hyvä mahdollisuus on tämmöisiä kysyä, niin sitten te voit joskus yrittää kääntää sen toisinpäin, että miksi sä ajattelet, että Jumala ei ole olemassa. Kai sulla on hyviä syitä siihen, kerro meille, mitkä ne on. Katsotaan, lähteekö sä liikkeelle siihen. Että kyllä niin kuin, hänellä on tiettyjä uskomuksia, jos hän niistä lähtee työstää, niin tämä on niin kuin tavallaan siis tätä, että ei vaan suostuta siihen, että me vaan ollaan puolustamassa. Vaan vähän niin kuin käännetään toisinpäin myös, että okei, että sullakin täytyy olla jotain syitä, kerro nyt mulle, mitä ne on, mä haluan tietää ne. Ja ei taas se välttämättä siihen hirmuisesti ottaa kantaa, jos ei ole mitään sanottaa, mutta niin kuin, se on tosi hyvä mahdollisuus. Ja kyllä sieltä todennäköisesti tulee kaikenlaista, mistä pystyy sitten myös ihan lepposasti keskustelemaan. Mä kenties senkin voisi tässä myös siis sillä tavalla sanoa, että niin kuin moni kristitty mun mielestä saattaa niin kuin tiedostamattaan tai tietäen niin kuin kantaa semmoista sisäistä taakkaa tai pakkua, että kun on ihmisen kanssa puhumassa uskon asioista, niin pitäisi välittömästi päästä puhumaan Jeesuksesta ja syntien anteeksi antamuksesta ja johdattaa niin kuin ristin juurelle ja syntisen rukouksia ja niin edelleen. Älkää ottako semmoista painetta. Tämä on mun mielestä yksi apologian hienouksi, että se varustaa sua kohtaamaan monia ihmisten kysymyksiä. Ja koska kaikki totuus on Jumalan totuutta, niin sekin totuus, vaikkapa se oivallus siitä, että oikeasti on olemassa Jumala, niin se saattaa niin kuin mennä kiveksi kenkään, joka hiertää ja ajan myötä se ajaa sitten hänet näiden ydinasioiden ääreen. Mä yhden puhuttelevan todistuksen tästä kuulin hiljattain. Itse asiassa voitte tarkistaa tämän todenperäisyyden Don Carsonilta, koska hän itse on tämän jakanut semmoisesta henkilöstä, naisesta, joka tuli tuolta muistaakseni Papua Uudelta Kinealta Yhdysvaltoihin. Hän oli siellä ollut niin kuin toimittajan työssä, mikä on oikein muistan. Ja meni sitten kristilliseen seurakuntaan Ja sitten kun siellä seurakunnassa kävi ihan tämmöisenä ummikkona, niin kävi ilmi, että siellä Papua-Uudella-Guinealla sitten oli niin kuin pedofiliatapauksia ollut, missä siis lapsi oli käytetty hyväksi, ja olisiko sitten ollut katolisen kirkon puolella erityisesti. Ja tämä seurakunnan pastori kysyi tältä naiselta sitten, että mitä sä siitä ajattelet, kun hän oli ollut siellä. Ja se nainen selitti siltä, että no kaikkihan me tiedetään, että synti on siis siltä olla niin kuin sosiaalista tai siis niin kuin siis tältä ihmisten välillä tai siis niin kuin ikään kuin menee eteenpäin, että ihminen, joka käyttää olla hyväksi lapsia, hän on monesti itse hyväksi käytetty. Ja varmasti onkin niin, mutta se pastori niin kuin sanoi, että oliko se pahaa? Oliko se väärin? Ja se nainen, kun olisi kasvatettu tässä modernissa ajattelussa, että synti on vain tämmöinen niin sanottu sosiaalinen konstrukti, että jokainen, se on subjektiivinen, se on, me itse kukin määritään, mikä on hyvä ja paha. Ei ole todellista pahuutta olemassa. Ja se jäi vaivaamaan häntä. Onko se oikeasti paha? Ja joka kerta, kun pastori näki sen naisen, se kysyi, että hei, että oliko se paha? Aina, uudestaan, onko se paha? Ja se jäi vaivaamaan sitä naista ja sitten kävi sillä tavalla, että niin kuin tämä kysymys meni sillä tavalla ihon alle, että sitten se yhtenä yönä heräs ja oli hiestä märkä ja mitä kaikkea, puhisi siellä itseksi, että se oli pahaa, se oli hirveetä. Että se ei ollut vaan kokemus siitä, että se oli jotenkin kurjaa, vaan se oikeasti, absoluuttisesti, objektiivisesti, universaalisti oli pahaa. Ja tiedättekö mitä? Kun se nainen tajusi sen, niin hän kohta tajusi sen, että paha löytyy myös hänen sydämestään. Ja siitä ei mennyt enää pitkän matkaa ennen kuin hän löysi syyllisyyden Jumalan edessä ja armon Jeesuksessa. Se yksi kysymys, joka ei näytä liittyvän millään tavalla Jeesukseen ja armoon ja anteeksi antamukseen. Se avasi sen koko paketin. Että ei kannata niin kuin väheksyä tämmöisiäkään asioita. Nekin voi olla mukana palvelussa. Toki joskus sitten on syytä, että no mitä ihme väliä sillä, että oliko Aadamilla napa vai ei. Mitä tekemistä sillä on, että onko Jeesus tai tie taivaaseen. Että voi niin kuin siis sillä tavalla palauttaa näistä kehällisistä siihen keskeiseen. Mutta monesti ne kehälliset voi myös viedä suoraan sinne keskukseen. Okei, mennään nyt eteenpäin. Katsotaan vähän apologian opetusta, tai mitä niin kuin ihmiskuvaa. Kun me katsotaan Raamattua, niin se antaa meille kolme ällää ihmisestä. Hän on luotu, hän on langennut, hän on lunastettu. Tämä ihmiskuva on ratkaiseva apologian tekemisessä. Nyt me päästään siis tähän ihmisen kohtaamiseen. Eli siis Jumala on luonut ihmisen. Jokainen ihminen on Jumalan kuva, ajatteleva, tunteva, arvokas, mies ja nainen. Eli kuka tahansa ihminen me kohdataan. Meidän täytyy muistaa, että olihan meitä kohtaan kuinka ilkeä tahansa, kuinka paha tahansa. Ottihan sitten vastaan sitä, mitä me sanotaan tai ei, niin hän on edelleen joka sekunti Jumalan luoma ja ansaitsee sen mukaisen kohtelun. Hän on loppuun asti luotu. Vaikka ihminen tuomittaisiin elinkautiseen jostain rikoksesta, niin se ei tarkoita sitä, että me voidaan sen takia hakata hänet henkihieveriin ja heittää jonnekin kaivoon. Ihmisarvoinen kohtelu kuuluu jokaiselle ihmiselle sen perusteella, että hän on Jumalan luoma. Hän on arvokas itsessään, katsomatta ikään, sukupuoleen, sosiaalisen statukseen, yhteiskuntaluokkaan, älyn lahjoihin, arvoihin, maailmankatsomukseen. Se pitää aina pitää mielessä. Toiseksi ihminen on langennut kokonaisvaltaisesti. Hänen järkensä, hänen tunteensa, hänen tahtonsa on langennut. Hän on langennut henkisesti, hengellisesti, psyykkisesti, fyysisesti. Joka tasolla synnin todellisuus murtautuu esille. Eli ihminen voi kuulla sun hyvät perustelut ja silti jäädä epäuskon valtaan. Todisteet ja argumentit voivat olla kohdallaan. Mutta ihminen ei ole vain rationaalinen olennus. Se ei ole niin kuin siis se, että sä laitat todistusaineessa, sit sä väännät sitä vivusta, sit usko tulee ulos siitä laitteesta. Se ei ole sellainen karkki- tai kokisautomaatti. Laita sinne argumentit kolikossa, paina nappia, dump, sieltä tipahtaa se kitkatka tai Fatserin sininen patukka tai mikäliä. Ei se toimi niin. Ihminen ei ole sellainen. Ihminen on kokonaisvaltainen olento. Ja tämä lankeemuksen todellisuus näkyy siellä kaikkialla. Kolmanneksi ihminen on lunastettu. Toisin sanoen Jumala ei ole luonut ihmistä. Hän tietää, että tämä ihminen on langennut, mutta hän on silti Jeesuksessa sovittanut kaikki hänen syntinsä niin, että uskon kautta ihminen pääsee Jumalan lapseksi. Eli siis pelastustyö on tehty. Nyt on kysymys siitä, että miten tämä ihminen suhtautuu siihen. Ottaako hän vastaan tämän ison lahjan vai hylkääkö hän sen? Eli kun me mietitään, että me kohdataan näitä ihmisiä, niin me voidaan, niin on tämmöisiä perustavaa laatua olevia oivalluksia, mitä me voidaan sen äärellä tehdä. Eli siis, kun ihminen on langinut, hän voi aina jäädä epäuskoon, kuten me nähtiin apostolien tekojen äärellä. Siellä argumentoitiin, todistettiin, osoitettiin vakuuttavasti ja silti vainottiin. Siinä näkyy se epäuskon todellisuus. Ei tarvitse yllättyä siitä, että kristittyneen joudut vaikeuksiin. Se on siellä. Ja tuntuu ottaa sitä niin henkilökohtaisesti. Mitä muuta maailma voikaan kuin vihata valoa? Jeesus sanoi tällä tavalla. Maailma on vihannut minua, se vihaa teitäkin. Ja Paavali kirjoittaa roomalaiskirjassa, että niin kuin, ei liha voi tehdä sitä, mikä on hengenmukaista. Ei se kykene, se on mahdotonta sille. Eli jos me joudutaan ongelmiin, uskomme tähden, kun se on, niin kuin sanoisiko, niin kuin, me voidaan tietysti itse aiheuttaa ongelmia. Ainahan me pystytään siihen, me ollaan asiantuntijoita siinä. Mutta joskus me ei olla, ja se joskus joudutaan vaikeuksiin silloin, niin ei tarvitse ottaa sitä sitten sillä tavalla niin kuin henkilökohtaisesti. No toinen semmoinen keskeinen oivallus on se, että jos lankeemus on todellisuutta, niin se on todellisuutta minussakin kristittynä. Eli mä voin olla nöyrä näiden asioiden suhteen. Mä oon kenties ymmärtänyt jotain väärin. Aina on jotain opittavaa. On jotain, mitä pitää korjata. Mä voin niinku kuunnella toista osapuolta, eikä siis sillä tavalla liikkeelle, että apua mun koko usko romahtaa tässä, jos mä antaudun tälle keskustelulle. Oikeasti voi olla jotain, mitä jostain pitäisi ajatella toisella tavalla. Ja sillä tavalla olla nöyrästi liikkeellä. Ja tässä nyt ei ole sitä, se voi tähän lisätä, että koska mulla on Jeesus ja hänessä täysi syntien anteeksiantamus, niin Jumalan hyväksyntä ei ole kiinni siitä, että mä ymmärrän nämä asiat täysin oikein. Ymmärrättekö te? Eli se tarkoittaa siis sitä, että kun Jeesus on mun puolella, niin mä voin rehellisesti katsoa näitä älyllisiäkin puolia ja tunnistaa ja tunnustaa, että okei, tossa mä menin harhaan. Tai tossa mä kohtasin sen ihmisen väärin. Että mä pystyn olemaan rehellinen itseni kanssa, koska Jeesuksen tähden Jumala on jo mun puolella. Eikä tarvitse niin kuin pitää kiinni niistä argumenteista tai ihmisten kohtaamisessa siis sillä tavalla, että mä en pysty myöntämään niitä virheitä, mitä siellä on tapahtunut, koska silloin mun hyväksyntä Jumalan omana menee. Se ei ole kiinni mun ansioistani, mun teoistani. Pelastus ei ole koskaan kiinni siitä. Mä pystyn olemaan jopa raadollisen rehellinen itseni kanssa. Ja sitten sellainen muistutus siihen myös tulee, että siellä Pietarin kirjeen 3. luvussa hän kirjoittaa Pietari siitä, että tämä kaikki tehkää, siis antakaa vastaus, säilyttäen omatunto puhtaana. Että sä menet tuomiolle Jumalan luo näistä asioista. Että jos sä toisen ihmisen jyräät ja tyrmäät siinä keskustelussa, sun omatunto soimaa sua siitä, niin olisi varmaan syytä pyytää anteeksi Jumalan edessä ja kenties siltä ihmiseltäkin. Ja toisaalta myös, että kun me mennään semmoisiin tilanteisiin, okei, mä en leiki höyryjyrä, että mä en aja sen ihmisen yli, että se on pelkkä märkä läntti, kun mä runttaan sen sinne maanrakoon, ajellaan edestakaisin, tosta noin. Ja kuvitellaan, että sillä niin kuin saavutetaan jotain pisteitä tai suosiota. Ei ollenkaan. Kristittynäkin me voidaan antaa ihmisille se viimeinen puheenvuoro, jos se tilanne on sellainen, että me ei hävitä siinä yhtään mitään. Ja kun ihminen on Jeesuksen tähden lunastettu, niin me nähdään se, että Jeesus kuoli kieltäjiensä tähden ja rakasti heitä aina ristillä asti. Hän kutsui Juudaksen seuraajaksi. Hän rakasti Pietari, joka kielsi hänet. Ja hän kärsivällisesti opetti opetuslapsia, jotka hylkäsivät hänet, eivät uskoneet siihen, mitä hän sanoi. Eli Jeesuksessa me nähdään se, että ihminen, Jeesus ei kohtele ihmistä vain evankeliumisen kohteena. Tai siitä käsin, että uskoksi näihin vaiko ei, ja sen perusteella muuttaa niin kuin sen ihmisen arvon. Tietysti ei se tarkoita, että Jeesus koko ajan kulki ympärinsä ja silitteli ihmisiin myötäkaulahan, latasi aika tiukkaa tekstiä fariseuksille välillä. Mutta se niinku tavallaan riippuu myös tilanteessa, että keitä ne ihmisiä on, ja joskus piti ravistella heitä. Mutta eihän niinku ehdon tahdoin ollut siellä ihmisiä kyykyttämässä sillä tavalla. Eli Jeesuksen asenne antaa meille niinku sen oikean asenteen suhteessa näihin ihmisiin, mitä me kohdataan. Että riippumatta siitä, mitä ne uskoo tällä hetkellä, ne on Jumalan luomia. Ne on meidän lähimmäisiä. Me voidaan kertoa Jeesuksesta, jos ne ei usko, me voidaan silti antaa heille sitä leipää, mitä ne tarvitsee, jos ne nälkään näkee. Ei me käydä kauppaa siltä, että usko tähän, niin sit sä saat leipää. Tai jos ne uskoo siihen, me voidaan silti antaa se leipä. Ei niin kuin se leipä lähde minnekään nyt, kun sä uskot, niin sitten ei ole mitään hätä. Että niin kuin, just tämä Raamatun 3L, että jokainen ihminen on luotu, langinut ja Jeesuksessa lunastettu. Ja se muuttaa sun kuvan itsestäsi. Ei ole olemassa enää ylpeitä kristittyä. Koska mä tiedän, että mä oon ansainnut helvetin tulla. Ja jos pelastus on yksin armosta, jokainen ihminen langenneenakin on edelleenkin Jumalan luoma kuva, Jeesuksen hän täys pelastus, niin voidaan kohdata ihmiset armollisesti, nöyryydellä, rakkaudella. Eikä niin kuin vihamielisesti ja tuomiten ja siltä tavalla ylitse kävelen. Totuudesta voidaan edelleen pitää kiinni. Se tarkoittaa, että tehdään kompromissia sen suhteen, mutta voidaan pitää sitä esillä. Nämä kolme palasta on aivan ratkaisevan tärkeitä sieltä, että sulla on oikeanlainen ihmiskuva. Tietysti kautta koko kristillisen elämän, mutta erityisesti uskon puolustamisesta. Ihminen on luotu, langennut ja lunastettu. Ihan lopuksi muutama sana näistä apologian kyseenalaistavista väitteistä. Nimittäin kaikkihan ei näe apologiaa mielekkäänä. Ja sen takia ne haastaa sen tavalla tai toisella. Voidaan sanoa esimerkiksi sillä tavalla, että emme voi järkeillä ketään uskoon, vain Pyhän Henki herättää uskon. Kuten me nähtiin apostolien tekojen äärellä, niin tämä vastakkainasettelu on keinotekoinen. Pyhä Henki voi käyttää näitä järkiperusteluja. Stefanos väitteli, Paavali väitteli, Pyhä Henki toimi sen kautta. Evankeliumia voidaan esittää tällä tavalla, että me argumentoidaan. Ja jos nyt sanotaan, että emme voi järkeillä ketään uskoon tai emme voi taivuttaa ketään uskoon, niin aivan samalla silloin on totta, että me voida saarnata ketään uskoon, ikään kuin meidän saarnamme saisi jonkun uskoon. Emme voida rukoilla ketään ihmistä uskoon, aivan kuin meidän rukouksemme saisi ihmisen uskomaan. Se on edelleen Pyhän Hengen työtä. Pyhän Henki saa ihmisen uskoon. Pyhän Hengen usko on Jumalan lahja, Jumala saa sen aika. Mutta Raamattu käskee meitä todistamaan, keskustelemaan, väittelemään, rukoilemaan, julistamaan, saarnaamaan. Ne ei sulje pois toisiansa, ne asiat. Ja jos me ajatellaan, että okei, ei me ketään saada uskomaan, mutta me voidaan silti julistaa, voidaan silti rukoilla, niin aivan samalla tavalla me voidaan myös argumentoida ja keskustella ja väitellä. Tietäen, että se ei ole meistä kiinni. Jotkut ajattelee sitten sillä tavalla, että apologia eli uskon puolustaminen edellyttää, että ihmisen tahto on vapaa tekemään ratkaisun. Erityisesti luterilaisessa piireissä tulee tämä argumentti vastaan. Ja sehän on totta, että ihmisen järki on langennut ja on olemassa kristittyjä, myös uskon puolustajia, jotka unohtavat tai kieltävät sen tosiasian, että ihmisen tahto on sidottu, että ihminen luonnostaan pakenee Jumalaa, että ihmisen lähtökohtatilanne on epäusko ja ellei Jumala armollisesti toimi, niin se ei vaihdu uskoon. Mutta Raamattu opettaa molempia, siis uskon puolustamista ja ihmismielen turmeltuneisuutta. Paavali tästä loistava esimerkki. Hän, joka roomalaiskirjassa tykittää sitä, että ei kukaan etsi Jumalaa, että kaikki on kirkkautta vailla ja kaikki on tehnyt syntiä ja kaikki niin kuin pakenee ja niin edelleen. Niin hänhän on se, joka siellä vääntää koko ajan siellä apostolien teossa. Että hän väittelee, hän osoittaa todeksi, hän taivuttelee. Ikään kuin ihmisen tahto olisi vapaa, vaikka eihän se ole hänen mielestä. Ne ei sulje pois toisiaan tämä lähestymistapa, tämä uskon puolustaminen ja se tosiasia, ihmisen tahto on sidottu. Eli väärä apologian käyttö ei mitätä tätä oikeaa käyttöä. Me voidaan puolustaa uskoa ja mä ajattelen sillä tavalla, että se, että me tiedostetaan se, että ihmisen mieli on langennut, niin se vapauttaa meidät monessa suhteessa myös apologian tekemistä, koska se ei ole kiinni meidän argumenteista. Se on kiinni siitä, mitä Jumala tekee. Me tehdään, mitä me pystytään, ja jätetään sitten se asia Jumalan hoitoon. Hän toimii siinä tilanteessa niin kuin hän parhaaksi näkee. No niin, sitten joku voi sanoa, että en tarvitse apologiaa. Ja se voi olla totta. Kaikki ne asiat voi olla täällä vesiselviä. Ei sulla herää mitään epäilyksiä. Mutta sulla voi olla naapuri, tai ystävä, tai sukulainen, isä, äiti, sisko, veli, joka tarvitsee. Ja onko se lähimmäisen rakkautta, että sanot hänelle, että ei mua kiinnostanut, en mä epäile näitä yhtään. Kenties sun täytyisi näitä asioita opiskella hänen tähtensä. Että sä voisit häntä auttaa, kohdata ihmisiä, jotka epäilevät. Voi olla, että sun lähimmäisessä tarvitsee. Voi olla, että sä tulevaisuudessa tarvitset. Koska ihminen on sellainen, että jos sä syöt huonosti tai joudut vaikeuksiin elämässä, kärsimykseen, niin silloin epäilykset saattaa iskeä aika kovalla voimalla. Ihminen ei ole vain järjellinen olento, hän on myös tunteva ja tahtova. Ja ulkoisen olosuhteiden muuttuminen vaikuttaa meihin yllättävän paljon. Ja jos sun teologias ei ole kohdallaan ennen kärsimystä, ja sä joudut sinne kärsimyksen keskelle, niin siellä sit on aika vaikea rakentaa sen kaiken keskellä. Mutta sulla on tavallaan paketti kohdallaan, mitä tulee kärsimykseen ja Jumalan olemassa Raamatun vastaukseen. Niin sitten kun sä joudut sinne todellisen kärsimyksen keskelle, niin se niinku luo sulle sellainen tietynlaisen turvallisen viitekehyksen. Ikään kuin sellainen leikkikehä niinku lapsella, että hän ei mene sinne polttaa käsiä sinne hellalle tai ikkunasta ulos tai ovesta ulos ja mene ensimmäksi sinne ojaan ja huku sinne. Kun se leikkikehä pitää huolen, että hän voi sen sisällä leikkiä. Tai kiukutella. Se on turvassa sen sisällä. Tätä mahdollistaa myös hyvä apologia, hyvä teologia, kun sä joudut sit siihen tilanteeseen. Vaikka sitä nyt tarvitse, niin myöhemmin elämässä saatat tarvita. Ja sitten mä haluaisin kyllä joskus kysyä myös sen, että onko se ihan varma ja onko se rehellinen, vai pelkääksä kohtaamassa sitä älyllistä epäilystä, mikä sun sisällä on, ikään kuin se romuttaisi sun uskon. Koska jos tämä on se tilanne, niin sitten mä pelkään, että sä joudut pakenemaan koko loppuelämän ja jossain vaiheessa sä kohtaat sen niin isona kriisinä, että sulla oikeasti menee se usko. Parempi kohdata se epäilys tässä ja nyt. Tarttuu härkää sarvista, eikä paeta sitä. Parempi tehdä sillä tavalla. Viimeinen vastaväite. Ei minusta ole tekemään apologiaa, olen liian yksinkertainen tai vähän koulutettu. Ja se on totta. Ei meillä kaikilla ole tohtorin tutkintoa, ei me kaikki olla professori. Ei me voida investoida 8 tuntia päivässä lukemaan tämmöistä kirjallista. On se leipätyö. On lapset, harrastukset, lapsenlapset, ystävät. Aikaa täytyy käyttää moneen muuhunkin asiaan kuin vain hyvän kirjallisuuden lukemiseen. Mutta toisaalta, kuten nähtiin ensimmäisen Pietarin kirjan äärellä, jokaisen tehtävän on antaa vastauksia. Sen takia mä kehotan sua perehtymään, miettimään, mikä sua kiinnostaa. Onko jotain, mihin sä voisit erikoistua? Muistutan sua vielä siitä, että sun elämäsi, sun tarinasi ovat parasta, mitä sulla on. Sun elämä on uskon puolustamista, niin kuin me eilen opittiin. Eli hyödynnä sitä, niin kuin apostolit sanovat, että me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Sitä kukaan ei voi ottaa sulta pois. Ja jos nyt on pakko valita, niin opiskele sitä Raamattua. Niin kuin eilenkin jälleen kuultiin, niin mä oon huomannut senkin ihan saman asian, että kun on ihmisiä, jotka ei ole mitään tämmöisiä faktakirjallisuutta sen enempää lukeneet, mutta kun on vuosikymmeniä lukeneet sitä Raamattua, ne haistaa, kun jotain on pielessä. Ei ne osaa käyttää hienoja käsitteitä, että tämä on sekularismi, ja tämä on postmodernismi, ja tämä on relativismi. Ei ne osaa näitä käsitteitä, mutta ne ymmärtää, mitä Raamattu sanoo, ja ne mekee, mihin suuntaan ajan henki vetää, ja ne ei ole menossa sinne. Et siihen kannattaa ehdottomasti tietysti panostaa. Mutta sitten ihan viimeiseksi haluan sanoa, että on olemassa kaksi tietä tehdä sitä apologiaa kuitenkin. Jos sä löydät perehtymään erikoistumaan, niin sä voit hankkia sitä tietoa, sä opiskelet, sä luet kirjallisuutta, sä tuut tämmöisiin tapahtumiin siinä määrin, kun se on sulle mahdollista. Omalla paikalla, omilla kyvyillä, oman ajan ja rajojen puitteissa. Etsit vastauksia viisaammin. Ja sitten toinen keino on se, että sä hankit taitoja. Toisin sanoen, on olemassa monia asioita, mitä sä et pysty opiskelemaan. En mäkään pysty läheskään kaikkia asioita opiskelemaan. Sitä vähän, mistä opiskelee, niin huomaa, kuinka vähän niistä asioista oikeasti tietää. Mutta sitten sä voit hankkia semmoisia taitoja, joiden kanssa sä voit toimia tilanteessa kuin tilanteessa, vaikka et sä tiedä asiasta mitään. Sä et tiedä paljon mitään islamista, Et tiedä mitään ateismista, et tiedä mitään evoluutiosta, et tiedä mitään vaikkapa luonnontieteiden ja filosofian mahdollisesta konfliktista tai jostain tällaisesta. Mutta hankkimalla tiettyjä taitoja, keskustelutaitoja, sä pärjät semmoisessa tilanteessa ilman sitä tietoa. Mä suosittelen yhdistelmää, tietoja ja taitoja, mutta pelkkiä taitoja hankkimallakin, niin sä pärjät tosi pitkälle. Mä oon täällä opistolla opettanut sellaisesta asiasta kuin arjen apologia, missä me käydään läpi tämmöisiä työkaluja, joiden avulla ihminen voi kohdata tämmöisiä kysymyksiä ja vastaväitteitä. Ja niistä mä voin ihan lyhyesti tästä tarjota kaksi, niin saatte niin kuin ymmärrätte, mitä siinä ajetaan takaa. Me voidaan ihmisiltä kysyä kahta asiaa, kun ne väittää jotain. Me voidaan kysyä heiltä sitä, että mitä sä sillä tarkoitat ja miten sä sen perustelet. Ja ensimmäinen kysymys, mitä sä sillä tarkoitat, tarttuu siis siihen, että kun joku väittää jotain, niin me tarkastellaan, niin kuin avataan se väite tai se käsite, että te olette niin suvaitsemattomia. No mitä sillä tarkoitetaan sillä, että ne on suvaitsemattomia? Et sä välttämättä tiedä siitä asiasta mitään. Tai itse asiassa, jos sä tiedät, mitä mä suosittelen leikkimään, että sä et tiedä. Vaan annat sen ihmisen avata sulle sen. Tai kun ne sanoo, että mä oon ateisti. Mielenkiintoista. Mitä sä sillä tarkoitat? Koska on monenlaisia ateisteja itse asiassa. Taistelevia ateisteja, tämmöisiä melankolisia ateisteja. Ja sitten on olemassa tämmöisiä kristillisiä ateisteja, jotka nimenomaan kieltää kristillisen Jumalan, tai sitten on, mitä siellä on? Mitä sillä tarkoitetaan? Hyvin yksinkertainen kysymys, toimii monessa kohdassa. Tämä on yksi sellainen taito, minkä sä oot hankkii itsellesi. Ja se toinen kysymys oli se, että miten sä sen perustelet? Että joku ihminen sanoo, että Jumala ei ole olemassa, niin sä oot, kerro mulle, miksi hän ei ole olemassa? Uskonto on saanut ainakaan pelkkään pahaa. Että se on aika paljon väitetty, että pystytkö sä perustelemaan sitä? Tai missä tilanteessa nyt joku väittää jotain. Voidaan pyytää niitä perusteluja heidän uskomukselle, heidän väitteelle ja heidän ajattelulle. Tätä mä tarkoitan näillä taidoilla. Ja tämän tapaisen kysymykset, mitä sä sillä tarkoitat tai miten sä sen perustelet. Ne on sellaisia, mitkä toimii niin kuin tilanteessa kuin tilanteessa, vaikka et sä tiedä mitään ydinfysiikasta tai Jeesuksen historiallisuudesta Raamatun ulkopuolisessa lähteissä. Niin se ei ole kiinni siitä näiden kysymysten käyttöön. Tämän tapaisella taidolla sä pystyt operoimaan monessa tilanteessa. Tietysti jos sulla on se tieto, niin sitten pystyy löytämään vielä parempia kysymyksiä ja niin kuin muitakin työkaluja hyödyntää. Ja itse asiassa yksi työkalu on tietysti se, että on sitä tietoa, niin sitten pystyy vastaamaan tämmöisiin virheellisiin faktaan perustuviin väitteisiin. Mutta joka tapauksessa tämän tapaisia työkaluja, ne antaa meille näitä taitoja ja antaa sitten myös rohkeutta, kun tietää, että aina tässä olla sanomassa jotain. Mä voin kysyä tämmöisen kysymyksen semmoisessa tilanteessa. Sitten katsotaan, mitä siitä seuraa. Okei, nyt mä oon puhunut aika pitkään perusteellisesti jälleen. Nyt onko jotain, mitä haluatte tässä ihan lopuksi kysyä tai kommentoida tai kertoa?
Noi viimeiset on tosi hyviä senkin takia, että siinä sä osoitat, että sä oot kiinnostunut siitä ihmisestä.
Joo.
Hänen mielipiteestään.
Mm-hmm.
Jos niin vilpittömästi esittää tämän kysymyksen.
Kyllä, kun me ollaan näitä asioita käyty läpi, niin me ollaan lähdetty liikkeelle siitä ajatuksesta tai semmoisesta työkalusta, mikä on oikeastaan enemmän asenne, ja se on se, että suosi kysymystä. Yksi tämmöinen uskonpuolustus kuin Francis Schaeffer, joka kuoli 80-luvulla, niin hän on, mua harmittaa, että mä en laittanut talteen sitä sitaattia, kun se tuli vastaan. Mutta hän on sanonut suurin piirtein tältä, että jos hän on tunti aikaa ventovieraan ihmisen kanssa, hän käyttäisi 55 minuuttia kysymiseen, että hänellä viimeisen 5 minuutin aikaa olisi jotain sanottavaa, oikeasti merkitystä tälle ihmiselle. No, ei taas se jumittu niin kuin siihen minuuttirajaan, mutta ymmärrätte tämän asenteen, kiinnostunut toisesta ihmisestä, että mitä se ajattelee, mihin se uskoo, miksi se ajattelee, kun se ajattelee. Ja niin kuin ystävystyy hänelle ja antaa toiselle kokemuksen siitä, että me ollaan samalla tasolla. Ei tarvitse, että me ajatellaan eri tavalla, mutta me ollaan samalla tasolla. Siitä seuraa sellaisia mielenkiintoisia ilmiöitä, että sä voit sanoa sillä tavalla, että no ne kaikki uskovat on sellaisia fundamentalisteja. No et sä tietysti ole silman, ymmärrättekö te? Kun ne tuntee sut. Että sä oot rikkomassa sen stereotypian, siinä on sellainen selkeä halkeama, että joko kaikki tai sä kuitenkin kuulut myös siihen joukkoon. Niin siis se haastaa sillä tavalla, vaikka et sä ole välttämättä kertonut mitään siitä. Mutta niin kuin tämä asenne on just tämä kysyminen. Voidaan me sekin tehdä tietysti tosi ilkeästi, että kuka sä kuvittelet olevas. Sekin huono.